Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
Երկրորդ օրինաց գիրքը։ Գրական կուռ միասնությունը։ Գիրքը առաջին էջից մինչև վերջինը պատմական իրադարձությունների որևէ զարգացում չի պարունակում։ Մենք սկզբից և հետ գտնվում ենք մի տեղում, Հորդանանի կողմերում, Մովաբի երկրում։ Այստեղ Մովսեսը կնքում է իր մահկանացուն։ Այս գրքի բովանդակությունն անհամեմատ ավելի ամբողջական է, քան Թորայի մյուս գրքերինը։ Որոշ ընդհատումներով ու կրկնություններով հանդերձ, առաջին 30 գլուխներում զետեղված է Մովսեսի ժողովրդին ուղված խոսքը, հոգևոր պատվիրանների ձևով, որոնք նա ավանդեց իսրայելացիներին ավետյաց երկրի շեմին մահանալուց առաջ։ Այս դաստիարակիչ խրատների եղանակն աչքի է ընկնում իր գրական միասնությամբ ու գաղափարական մոտեցմամբ։ Առհասարակ ամբողջ գրքում տիրապետող են դիմողական ձևերը, որոնք մեծավ մասամբ կրկնվում են և չափազանց նման են իրար, չնայած լիովին չեն համընկնում միմյանց։ Որպես ապացույց բերենք մի քանի օրինակներ։ «Կժառանգես այն երկիրը, որ Տեր Աստվածը երդվեց տալ ձեր հայրերին. Պահպանեցեք պատվիրանները, հրամաններն ու կանոնները, որպեսզի կատարեք դրանք. Սիրիր և ծառայիր Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով և քո ամբողջ հոգով. Կփնտրեք Տիրոջը այնտեղ, որտեղ ձեր Տեր Աստվածը կընտրի ձեր ցեղերի համար, որպեսզի նրա անունը դառնա» և այլն։ Ուխտի քարոզը։ Երկրորդում նորինած գիրքը առանձնանում է իր քարոշչական բնույթով։ Այո, 12-ից 28-րդ գլուխները պարունակում են մի շարք հրամաններ ու պատվիրաններ, որոնք անհրաժեշտ է պահել, այստեղից էլ երկրորդ օրենք անվանումը։ Այդուհանդերձ, այս անվանումը լիովին չի համապատասխանում այս գրվածքի բովանդակությանը։ Նրա հիմնական մասը չի պարունակում օրենքներ գրական ձևակերպման տեսակետից ու արծարծվող զանազան թեմաներ, այլ մեծավ մասամբ ուխտի գրքի 20-ից 23-րդ գլուխների կրկնությունն է։ Ավելի ճիշտ սա իրենից ներկայացնում է քարոզով, հիշեցումով ու նախազգուշացումով ուղեկցվող ուսուցում։ Օրինակ, եբրայեցի ստրուկների ազատման հորդորը ելք գրքի 21-րդ գլխի 2-ից 6-րդ համարների մի քիչ ընդլայնված կրկնությունն է, որն ավելի շատ հոգևոր ուսուցչի կամ քարոզչի ոչ է հիշեցնում, քան օրենսդրին։ Կառուցվածքը։ Երկրորդում նորինացը իր ներկայիս վիճակով բաժանվում է 3 մասերի և ավարտվում վերջաբանով։ Այս վերջաբանը միաժամանակ հնգամատյանի վերջաբանն է։ Առաջին մասը բաղկացած է 2 նախապատրաստական խոսքերից։ Առաջինը ավելի մոտ է պատմողական, իսկ մյուսը խրատական ոչին։ Երկրորդ մասը ներառում է հրամաններ ու կանոններ, որոնց հաջորդում են որոշ ծիսական հատվածներ։ Երրորդ մասը բովանդակում է եզրափակիչ խրատներ։ Այս գիրքը և հնգամատյանը եզրափակվում են Մովսեսի մահվան պատմությամբ։ Հիմնական թեմաները։ 29-րդ գլխի 29 համարի խոստովանության մեջ գտնում ենք այն, ինչը մեզ մոտեցնում է այս գրքի սրտին։ «Գաղտնի բաները մեր Տեր Աստծունն են, իսկ հայտնիները հավիտյան մեզ ու մեր որդիներին, որպեսզի կատարենք այս օրենքների բոլոր խոսքերը»։ Եվ սա, ասես, ամփոփումը լինի գրքի գլխավոր թեմաների, որոնք են Աստծու խորհուրդը, ժողովրդի ընտրությունը իր պատմության շարունակական երթի մեջ, կյանքի բոլոր ոլորտներում գործելու պահանջները։ Առաջին. Իսրայելի Աստվածը. «Լսիր, Իսրայել, մեր Տեր Աստվածը մեկ Տեր է»։ Սա Իսրայելի ըմբռնմամբ յուրաքանչյուր մտքի ու գործի հիմնական հեղինակավոր աղբյուրն ու ելման կետն է։ Իսրայելը կարող է ասել «մեր Աստվածը»։ Ճիշտ է այն իրողությունը, որ Աստված, որպես մարդկության արարիչ, իրեն մեկ անգամ է հայտնում, հետևաբար հենց նրան են նախ և առաջ խոստովանում, որ դա տեղի է ունեցել իր ժողովրդի պատմության ընթացքում։ Այո, երկրորդ օրենքը քիչ է խոսում այս պատմության մասին, սակայն նրա քարոզները միշտ հիմնված են պատմության հիմնական փուլերին անդրադառնալու վրա. Խոստումը հայրերին, Եգիպտոսից դուրս գալը, օրենքի շնորհումը Կորեբում, անցումն անապատով, մուտքը խոստացված ավետյաց երկիր, այնտեղ երկար ու երջանիկ ապրելու համար. Այս վերջին փուլը, որ Մովսեսի խոսքի մեջ ապառնի ժամանակով է գործածված, Աստծու գործերն են, որոնք անհրաժեշտ է միշտ հիշել. Այս դեպքերի միջոցով Իսրայելը իր աչքերով Աստծու զորությունը տեսավ, կամ ավելի ճիշտ Տերը Իսրայելին իրեն իր իսկ գործերի մեջ տեսնելու կարողությունը տվեց։ Ուստի և Իսրայելի հավատամքը, որ հնուցի վեր հիմնված է ժողովրդի կյանքում Աստծու կատարած մեծամեծ գործերի վերհիշման վրա, երկրորդ օրենքի սրտում է գտնվում, ժամանակ առ ժամանակ բացահայտ կերպով խոստովանվելով ու կռահվելով, քանզի այն միշտ անթեղված է մնում։ Հետևաբար անցյալի իրադարձությունը Աստծու իր ժողովրդի հանդեպ տածած հավատարմության մեծագույն ապացույցն է։ Սակայն գոյություն ունի ևս մեկ ապացույց, դա տիրոջ խոսքի պատգամախոսն է։ Այս առումով Մովսեսը բացառիկ դեր կատարեց, որը հավիտյանը շարունակվում է նրա կողմից հրապարակված օրենքի մեջ։ Սակայն մարգարեները, այնուհետև ղեֆտացիները, մի քիչ այլ կերպ Իսրայելի բովանդակ կյանքի ընթացքում տիրոջ վկաներն են, նրա խոսքի մեկնիչները, նրա և ժողովրդի միջնորդները։ Շնորհիվ բոլոր այս ապացույցների Իսրայելը կարող է խոստովանել, որ իր Աստվածը մոտ Աստված է, և իր համար պարտադիր է համարում ուխտը, որովհետև սիրում է նրան։ Ըստ Իսրայելի ըմբռնման, Տերը մեկ է, և իր նմանը չունի, իսկ կարծեցյալ չաստվածները ոչ այլ ինչ են, քան փայտ ու քար։ Հետևաբար անհրաժեշտ է այս բացառիկ տարբերակիչ հատկանիշը պարզորոշ կերպով բացահայտել։ Երկրորդում նորինացը առաջին գիրքն է, որ ներառավ սրբարանի միասնության սկզբունքը, ուր, ինչպես Կորեբում էր, տեղի էր ունենում բովանդակ իսրայելական ժողովրդի հանդիպումը։ Սրանով մերժվում է այն ամենը, ինչը կարող էր տրոհել տիրոջ պաշտամունքը։ Օրենքը նույնպես միասնության ապացույց է։ Ուշագրավ է այն, որ հրամանների ու կանոնների երկար շարքին անդրադառնալը բնավ չի արգելում օրենքի կամ պատվիրանի մասին առանձնաբար խոսել։ Օրենքը ուղենշում սահմանում է այն միակ ուղին, որով ժողովուրդը պետք է ընթանա։ Այսպիսով, միաստվածությունը երկրորդ օրենքում հանգեցնում է բովանդակ կյանքի միասնական ըմբռնմանը՝ մեկ Աստված, մեկ սրբարան, մեկ օրենք և մեկ ժողովուրդ։ Երկրորդ, Աստծու ժողովուրդը, Իսրայելը, հետևաբար գիտի, որ մեկ Աստվածը իրեն դարձրել է իր սեփական ժողովուրդը, իր սուրբ ժողովուրդը, առատորեն շնորներ բաշխել իրեն, հակառակ նրա, որ մանուկ է, խնամել է իրեն այնպես, ինչպես հայրն է խնամում որդուն։ Այս աստվածային ընտրությունը, որ արմատավորվել է անցյալի իրադարձությունների մեջ, վերսկսվում է յուրաքանչյուր սերնդի համար։ Իսկ ժողովուրդը սերնդից սերունդ պետք է խոստովանի, որ իր Աստվածը այսօր կանչում է իրեն։ Սա ենթադրում է այնպիսի մի գործնական արձագանք, որը կստիպի նրան ամբողջապես անձնատուր լինել։ Նա պետք է թլպատի իր սիրտը, այսինքն ի սրտե ուխտի մեջ մտնի, և պետք է հրաժարվի հեթանոս ժողովուրդների և նրանց չաստվածների հետ համաձայնության գալուց, որպեսզի սնվի խոսքով, կատարի ու պահպանի դրանք, հետևելով օրենքի բոլոր մանրամասնություններին։ Մի խոսքով, պետք է իր Տեր Աստծուն սիրի ամբողջ հոգով, ամբողջ էությամբ և ամբողջ ուժով։ Այսպիսով կդառնա արդար մարդ և իր ողջ կյանքը կվերածի հավատքի վկայության, նույնիսկ պատերազմի ժամանակ։ Ավելին, Իսրայելը օրենքի հանդեպ ունեցած իր հավատարմությամբ մտնում է փրկության իրադարձությունների մեջ, որովհետև նրա հնազանդությունը վերջին հաշվով պայմանավորված է Աստծու հետ հանդիպումներից բխած դիրքորոշումով։ Քանի որ Աստված առաջնորդեց իր ժողովրդին Քանանի երկիր, ուրեմն վերջինս պետք է այդ երկրի բարիքներից ընծամատուցի նրան, նշի տոները, պահի շաբաթը, ելքի հիշատակը ոգեկոչելու համար պետք է այսօր իսկ հարգի աղքատներին, խուսափի ամեն տեսակ բռնությունից, նույնիսկ չխորշի Եգիպտացուց, քանզի Իսրայելը տարապել է բռնությունից։ Այսպիսով, Ելքի հիշատակը ոգեկոչելու մեջ երկրորդ օրենքը պատահություն է գտնում հաղթահարելու մտքի նեղությունը, որը սովորաբար մարդուն մղում է օտարելու պանդուխտին համագործակցության շրջանակից, եւ ժողովրդի ամբողջ կյանքը, այդ թվում նաև չնչին բաները, կվերածվի փրկության իրադարձությունների հավիտենական հիշատակի։ Այս ընդհանուր շրջանակի մեջ աղքատներին հարգելու պատվիրանները կենտրոնական տեղ են զբաղեցնում։ Մենք կարող ենք համոզվել այդ բանում, կարդալով այն պատվիրաններն ու հրամանները, որոնք վերաբերում են 3 տարին մեկ հատկացրած տասանորդին, պարտքի ներմանը, ստրուկների ազատագրմանը, այգիների ջրաքաղին։ Անհրաժեշտ էր խիստ ընդգծել այս բաները։ Հարկավոր էր բոլոր իսրայելացիներին հիշեցնել, որ նրանք միևնույն անցյալն ունեն ու եղբայրներ են, և հանուն աղքատների մղած պայքարը օրակարգի մեջ մտցնել։ Այդ ժամ միայն կարելի էր լավատես ու համաձայն լինել այն բանում, որ Իսրայելը կարող է հետևել Աստծո կոչին և իրականում իր կյանքը վերածել փրկության իրադարձությունների հիշատակին։ Այնուամենայնիվ, այս գրքի մեջ նկատում ենք իրական ողբերգության ապրումներ։ Եթե փրկության իրադարձությունների տեսանկյունից դիտարկենք, կյանքը Աստծու հետ հանդիպելու մշտնջենական պատահություն է, և այս հանգամանքը պարտադրում է մարդուն ամեն պահ հավատարիմ լինել։ Ընդ որում, այս հավատարմությունը մատչելի է։ Հավատացյալ մարդու առջև բացված են 2 ճանապարհներ՝ հավատարմության և երջանկության, ապստամբության և դժբախտության, և հարկավոր է, որ մարդ ընտրություն կատարի և ճակատագիրը կապի այդ ընտրության հետ։ Ինչ է սակայն իրականում կատարվում։ Պատմությունը պատասխանում է այս հարցին, բայց պատասխանը մեզ չի հանգստացնում։ Ելքից ի վեր ժողովուրդը շարունակ ըմբոստանում է, և անհրաժեշտ է Մովսեսի մշտական միջնորդությունը և Աստծու անսասան հավատարմությունը, որպեսզի Իսրայելը չընկնի զայրույթի հարվածների տակ, որին արժանի է։ Գործերը ինչպես կընթանան փրկության պատմության մյուս ժամանակահատվածներում, այն օրը, երբ յուրաքանչյուրը կկանչվի որոշում կայացնելու համար։ Ակնհայտ է իրավիճակի ողբերգականությունը, սակայն կգա ժամը և կանհետանան բոլոր պատրանքները։ Չի թվում, որ Իսրայելը կարող է իրականում ընտրել Աստծուն և այսպիսով ստանալ կյանքը։ Դժբախտությունն անխուսափելի է։ Բայց եւ այնպես, երկրորդ օրենքը գրքի գաղափարները չեն հանգեցնում հուսահատության, քանզի անհնար է, որ մարդու մեղքը լինի վերջին խոսքը։ Անպայման կգա մի օր, և ժողովուրդը Աստծո կամոք կապաշխարի և մեղքերի թողություն կստանա։ Սակայն մինչ այդ օրվա գալուստը, մարդը պետք է ընդունի փորձությունն ու ցավը, դասեր քաղելով ու ձգտելով իր սիրտն ուղղել առաստված։ Երկրորդում նորինած գրքի տեղը Աստվածաշնչի մեջ։ Այս գիրքը զգալի տեղ է գրավում Աստվածաշնչի մեջ, և այս այն պատճառով չէ, որ Իսրայելը սրա մեջ է գտնում իր հիմնական հավատքը. «Լսիր, Իսրայել, մեր Տեր Աստված մեկ Տեր է»։ Եվ ոչ էլ այն պատճառով, որ Հիսուս նրանից է մեջ բերում ամենամեծ պատվիրանը. «Քո Տեր Աստծուն պիտի սիրես քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ էությամբ և քո ամբողջ ուժով»։ Այլ երկրորդ օրենք գիրքը, այդ թվում նաև նրա առանձնահատուկ ոգին, ունի հեռագնաց կարևորություն։ Բազմից է ուշադրություն հրավիրվել այս գրքի ու Երեմիայի ուսմունքի միջև առկա բարերի ու թեմաների ընդհանրության վրա։ Նշենք, որ Երեմիայի առաքելությունը Հոսիայի բարեփոխության ընթորինակումն էր։ Օրինակ, տիրոջ բարիքները, մոռանալը, սրտի թլպատությունը, նոր ուխտը, սրանք բոլորն էլ երկրորդ օրինացին բնորոշ թեմաներ են։ Այս հեղինակը մասնավորապես հետաքրքրվում է, ինչպես երկրորդ օրենքի պարագայում է, Երուսաղեմի տաճարով և օրենքի պատվիրաններին հնազանդությամբ, իսկ երկրորդ օրենք գրքի օրենքը համարում է պատմության իմաստը ըմբռնելու բանալի։ 2 ճանապարհներից մեկը ընտրելու թեման։ Առաջինը տանում է կյանքի, երկրորդը մահվան, հասնում է հեռու մինչև ուշ շրջանի հրեական կրոնի բարոյական ուսմունքին, ինչպես նաև ավետարանին։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ իրական համագործակցությունը աղքատ եղբայրների հետ, որ երկրորդ օրենքի մշտական մտահոգության առարկան է, պիտի գտնվի ավետարանի սրտում։ երկրորդում նորինած գիրքը մեր օրերում։ Արդյոք 21-րդ դարում ապրող քրիստոնյայի համար օգտակար է այս գիրքը։ Գրքի պատվիրանների ճնշող մեծամասնությունը վերաբերում է ընկերային ու մշակութային մի իրավիճակի, որն էապես տարբերվում է մերից։ Ավելին, այն բանից հետո, երբ Քրիստոս հաստատեց հավատքի, շնորհի ու հոգու կյանքը, արդյոք օրենքը չլուծարվեց։ Արժե կրկնել, որ երկրորդ օրենքը, նախքան պատվիրանների ժողովածու լինելը, խորհրդածություն է առաստված տածած մեր հնազանդության հիմքի վերաբերյալ, իսկ այս հիմքը Աստծու գործունեությունն է ժողովրդի կյանքում ու պատմության մեջ։ Հետևաբար հավատացյալի կյանքում առաջնայինը երախտագիտությունն է, ինչը նշանակում է, որ մարդը բացահայտում է իր կյանքում աստվածայինի ներկայությունը և գոհանում նրանից իր բարիքների համար։ Ավելացնենք, որ պատվիրաններն այնպես, ինչպես կան, եթե բացարձակապես չեն էլ պահանջում մեր աջակցությունը, ապա իզորու են լուսավորելու մեր մտքերը։ Իրականում սույն ուսմունքում տիրում է այս փոփոխական աշխարհի սրտում ճշմարիտ հավատարմություն գտնելու ցանկությունը։ Մեր օրերում, երբ բոլոր կրոններին պատկանող հավատացյալները հարցուփորձ են անում բարոյականության օրինականության մասին, երկրորդ օրենքում գտնում ենք օրենքի իմաստ պարունակող օրինակ, որն իրեն չի պարտադրում մարդու կյանքից դուրս, այլ արմատավորվում է մտքի ու սրտի կայացրած որոշման մեջ։ Դա բարոյականությունն է, որի մասին խորհում է մարդը և որը հասում գիտակցություն է ու ճշմարիտ իմաստություն։ Քանի որ մեր հանդիպումները Աստծու հետ տեղի են ունենում պատմության մեջ, ուստի անհրաժեշտ է, որ մեր առօրյա վարքագիծը կյանքում առաջ ընթանա հենվելով փրկության իրադարձությունների վրա։ Այս գիրքը մեզ սովորեցնում է գործերով արտահայտվող սիրո բարոյականության մասին։ Տիրոջ սերը պարտավորեցնում է մարդկանց իրենց կեցության բոլոր ոլորտները, քաղաքականությունից մինչև առողջություն, ընկերային կամ ընտանեկան կյանքից մինչև եղբոր հետ հանդիպում, անգամ տարածվում է կենդանիներին կամ ծառերը խնայելու բնապահպանական բնագավառի վրա։ Յուրաքանչյուր դիրքորոշում մեզ կանգնեցնում է ընտրության առաջ՝ տիրոջ հետ, թե տիրոջ դեմ, և ըստ մեր կատարած ընտրության իրականանում է մեր ճակատագիրը, որովհետև մենք դատվելու ենք մեր գործերի ու մանավանդ աղքատների նկատմամբ ունեցած դիրքորոշման համեմատ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։